ต้องขออภัยนางไม่ค่อยเรียบร้อยพอดีตมาก็พาหัวเข่าก็เลยต้องนั่งอย่างนี้ก่อนสักเดือนหนึ่งวันนี้ตมาคงจะได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยก่อนสักระยะหนึ่งสักครึ่งชั่วโมง40กว่านาทีเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสที่ใครมีคำถามข้อข้องใจใดๆก็สามารถถามได้แลกเปลี่ยนสนทนาธรรมสักระยะหนึ่งจะว่าไปแล้วอาชีพของหมอ ก็เป็นอาชีพที่เราให้ความเคารพนับถือมากถือว่าเป็นอาชีพที่สมชื่อว่าสัมมาอาชีพ และมีความคล้ายคลึงกับชีวิตของสงฆ์ตรงที่ว่าอุดมการณ์อยู่ที่การดับและการบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ อาตมาเองก่อนบวชไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาค่อนข้างจะแอนตี้ที่สัมไปเพราะศาสนาที่รู้จักเราจะเน้นในเรื่องความเชื่อในคัมภีร์แล้ว อาตมาไม่เชื่อว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สามารถดับความทุกข์ในชีวิตหรือนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงอาตมาได้สนใจว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้จากการมาเกิดในโลกนี้และสนใจว่าทำไมคนทุกคนในโลกต้องการสิ่งเดียวกันคือความสุขแต่น้อยคนเหลือเกินที่กล้ายืนยันว่าตัวเองเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แล้วแล้วสนใจด้วยว่าทำไมโลกนี้เต็มไปด้วยความเอารัดเอาเปรียบการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันความไม่ยุติธรรม และจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นว่าผู้มีอำนาจกดขี่ผู้ไม่มีอำนาจ ทำไมโลกนี้จะมีส่วนหนึ่งที่ร่ำรวยอย่างน่าเกลียดแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ยากจนอย่างน่าเกลียดทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นจำเป็นไหมแล้วเรื่องความดีความชั่วมีจริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องสมมุติเฉยๆว่าแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเขากำหนดเอาเองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วหรือว่ามีกฎตายตัวอะไรสักอย่างที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใคร ความสงสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในสมองอาตมาตั้งแต่อายุสัก15ปี ไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาก็อ่านหนังสือเรื่องปรัชญาเรื่องจิตวิทยาเรื่องจิตศาสตร์เรื่องหลายๆศาสตร์จนกระทั่งได้เจอคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยบังเอิญแล้วก็รู้สึกพอใจตั้งแต่หน้าแรกของหนังสือที่หยิบไปอ่าน แล้วไม่รู้สึกเลยว่าเป็นของแปลกประหลาดหรือเป็นของตะวันออกแต่เหมือนกับเป็นความจริงที่แต่จริงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแล้วมันอยู่ในจิตใจของเราลึกๆอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะหยิบออกมาได้แต่ข้อคิดที่ได้วันแรกนั้น ก็คือความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากส่วนใหญ่เกิดจากอันที่มนุษย์เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองไม่เข้าใจธรรมชาติของโลกที่เราอยู่อาศัยและความทุกข์นั้น ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เราต้องยอมรับเพราะดวงเพราะบาปเดิมของมนุษย์หรือเพราะอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์มีศักยภาพที่จะแก้ไขได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการฝึกอบรมกายวาจาใจของตนตามหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่ก็คือแนวทางชีวิตที่อาตมารู้สึกใช่และพอใจคือตอนนั้นยังไม่คิดที่จะออกบวชเพราะในสมัยนั้นยังไม่ทราบว่าชาวตะวันตกสามารถบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้ อาตมาจบมัธยมปลายก็ทำงานเพราะว่ามีหลักว่าไม่ขอเงินจากพ่อแม่ไม่เคยขอเงินจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุสัก12-13ปีต้องพึ่งตัวเองและทำงานเป็นกรรมกรในโกดังทำงานในที่ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปประเทศอินเดียไปทางบกส่วนมากก็ใช้วิธีฮิตไฮค์ก็คือยืนข้างถนนและขอไปกับเขาก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนในทุกๆประเทศที่อยู่ระหว่างอังกฤษกับอินเดียทีแรกว่าจะไปปีเดียวก็สุดท้ายก็เกือบ2ปีจึงกลับไปอังกฤษหลังจากอยู่อินเดียปีกว่าก็ได้ศึกษาเรื่องทางศาสนาพุทธศาสนาฮินดูได้หาประสบการณ์ชีวิตหลายๆอย่างกลับมาถึงอังกฤษแล้วก็ความศรัทธาในหลักพระพุทธศาสนาก็มั่นคงหนักแน่นยิ่งๆด้วยว่าในช่วงท้ายที่อยู่อินเดียก็ในเรื่องการทำสมาธิการฝึกจิตโดยเฉพาะก็มั่นใจว่านี่คือแนวทางกลับมาถึงอังกฤษก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วจึงจะสามารถเจริญก้าวหน้าในหลักธรรมจนกระทั่งได้เข้าคอร์สวิปัสสนากับอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเคยบวชเป็นพระในประเทศไทยแล้วศึกแล้วไปสร้างสำนักวิปัสสนาอยู่ที่อังกฤษตอนที่ท่านบรรยายธรรมเราก็ได้ฟังเรื่องชีวิตของพระในประเทศไทยว่าเป็นยังไงก็รู้สึกโอ้นี่คือสิ่งที่แสวงหามา2ปีแล้วน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับเราก็เลยตัดสินใจออกบวชแล้วระหว่างที่เตรียมตัวจะมาเมืองไทยก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระอาจารย์สุเมโธซึ่งเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่ไปอยู่กับหลวงพ่อชาที่อุบลก็ได้จำพรรษากับท่าน เป็นพระขาวถือศีล8แล้วก็ปลายปี2521ก็ได้เดินทางมาอุบลแล้วก็ได้อยู่ที่อุบลทั้งหมดถึง20กว่าปีแล้วตอน 5-6 ปีสุดท้ายก็เป็นเจ้าวาดวัดป่านานาชาติแล้วก็เลยปลดเกษียณเออรีวิทายมาอยู่ที่นี่นี่ก็ เป็นการสรุปชีวิตของอาตมาที่อยากจะเน้นว่าอุดมการณ์แนวความคิดที่สำคัญคือต้องการปฏิบัติต้องการฝึกอบรมตัวเองชำระกายวาจาใจของตนให้เข้าถึงปัญญาของพระพุทธศาสนาให้รู้ให้เข้าใจตัวเองและโลกตามความเป็นจริง แล้วแบ่งปันความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งถือว่าตรงตามคำสอนพุทธศาสนาที่ถือว่าชีวิตเราต้องพยายามเป็นไปในทางที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์ตนความสุขและประโยชน์ท่านให้พร้อมๆกันดังนั้นในหนังสือบางเล่มเกี่ยวกับพุทธศาสนาบางทีจะให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลมากหรือแม้กระทั่งบางทีให้เราเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้เราแบบไม่ต้องสนใจเรื่องสังคมเรื่องความไม่ยุติธรรมเรื่องปัญหาสังคมอะไรต่างๆนั้นหน้าที่ของชาวพุทธคือนั่งหลับตาให้จิตใจสงบให้ปล่อยวาง อันนี้เป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติตามหลักที่ท่านเรียกว่าพระธรรมวินัยส่วนมากเราเคยได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมแต่ในสมัยพุทธกาลท่านไม่ได้แยกธรรมกับวินัยถือว่าอยู่ด้วยกันวินัยคืออะไรคือวินัยไม่ใช่ขอบังคับใน หรือว่ากรอบของชีวิตพระสงฆ์อย่างเดียววินัยหมายถึงข้อตกลงในชุมชนที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมดังพระวินัยของสงฆ์ก็ถือว่าเป็นวินัยที่อุดมสมบูรณ์ เพราะวินัยสงฆ์นี่จะควบคุมหรือจะเป็นกรอบของการกระทำทุกอย่างของสงฆ์แต่ในชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีวินัยมันก็ต้องมีอยู่ด้วยกันมีเหมือนกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่จะตกลงกันว่าเราควรจะอยู่อย่างไรควรจะมีข้อตกลงกันอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออกทางกายทางวาจาเพื่อทุกคนในชุมชนจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยแล้วมีเพื่อนที่ดีคือวินัยของสงฆ์จะเห็นได้ชัดเลยว่า ว่าอยู่ในวัดแล้วก็มีความสุขในระดับเบื้องต้นตั้งแต่วันแรกว่า อยู่ในวัดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะถูกจะตีจะฆ่าจะไม่มีใครจะเอาของของเราไปไหนไม่มีใครจะโกหกไม่มีใครจะหลอกลวงเราก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกปลอดภัยนี่เป็นพื้นฐานของความสุขที่สูงกว่าอีกข้อหนึ่งที่ต้องการคือความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันดังนั้นศีลธรรมในทางพุทธศาสนาก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานชีวิตหรือว่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราโดยถือว่ามนุษย์เรามีศักยภาพสำคัญข้อหนึ่งว่าทั้งที่เรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ที่ราชาสิ่งมีชีวิตทั่วไปมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษในการยับยั้งชั่งใจในการหยุดและการทบทวนว่าควรหรือไม่ควรบุญหรือบาปในความการที่เราหยุดได้เรามีทั้งที่ว่า metacognition ก็คือสามารถหยุดแล้วก็ทบทวนสิ่งที่กำลังคิดจะทำแล้วก็บอกว่าไม่ทำเพราะอะไรไม่ทำเพราะไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นบุญเป็นคุณสมบัติสำคัญของมนุษย์ที่เราต้องเอามาใช้ดังนั้นศีลธรรมในทางพุทธศาสนาจะมีความแตกต่างจากในศาสนาอื่นในศาสนาอื่นจะถือว่าศีลธรรมเป็นระบบหรือเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังต้องทำตามเพราะเป็นคำสั่งจากข้างบน ถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งสูงสุดจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือจะเป็นพระเทพเจ้าสูงสุดอะไรก็แล้วแต่จะให้รางวัลถ้าไม่ทำแล้วท่านก็จะลงโทษพอเราปฏิบัติเรารักษาเพื่อหวังผลนะแล้วเพราะกลัวโทษในทางพุทธศาสนาถือว่าศีลธรรมถ้าเกิดจากการบังคับจากภายนอกไม่ใช่ศีลธรรมเลยไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาถ้าจะเป็นศีลธรรมต้องเกิดจากความเข้าใจของเราความเห็นคุณประโยชน์ในการรักษาศีลแต่ละข้อและการเห็นโทษและทุกข์จะเกิดขึ้นจากการไม่รักษาเพราะมีปัญญาในเบื้องต้นฮะมันจึงนำไปสู่ศีลศีลต้องเกิดจากปัญญาและปัญญาที่ทำให้เราอยากจะรักษาเห็นคุณค่าในการรักษามีศรัทธาว่านี่คือกรอบชีวิตที่เหมาะที่สุดที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่ความสุขตนความสุขคนอื่นในระยะยาว นั้นในวินัยของสงฆ์สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาตมาศรัทธาตั้งแต่ยังไม่ออกบวชก็คือไม่มีการยกเว้นในศีลของสงฆ์คือพระที่อยู่ในผ้าเหลือง30ปี40ปี50ปีถึงจะเป็นผู้ที่คนเคารพนับถือกันว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ท่านยังต้องรักษาพระวินัยทุกๆข้อเหมือนกับพระที่เพิ่งบวชได้วันเดียวหรือพรรษาเดียวเป็นหลักการที่สำคัญมากที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าในศาสนาพุทธฝ่ายจันตรยาในทางของทิเบตบางทีท่านก็มีหลักว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วหรือว่าเป็นพระบรรลุธรรมแล้วท่านอยู่เนื้อดีชั่วแล้วทำไม่เหมือนคนธรรมดาเราจะไปวัดท่านโดยความคิดของคนธรรมดาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องยกให้ท่านเพราะท่านบรรลุแล้วนั้นถ้าท่านบรรลุจริงก็คงไม่เป็นไรแต่การที่มีผู้ที่ไม่บรรลุจริงแต่ว่าเชื่อว่าบรรลุจริงหรือคนอื่นเขายกให้แล้วต่อมาก็ทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรพอเราถือว่าผู้ที่สูงแล้วไม่ต้องรักษาศีลเหมือนคนธรรมดาเรียกว่าเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้เกิดความเสียหายได้หลายประการแต่ทางพระสงฆ์เราในฝ่ายเถรวาทถือว่าเป็นอรหันต์แล้วไม่มีกิเลสแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาศีลทุกๆข้อก็จริงแต่รักษาพอเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นการให้ทานเป็นความเมตตาของผู้ที่พ้นทุกข์แล้วว่าส่วนตัวไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องลำบากก็ได้แต่ลำบากเพื่อคนอื่นทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธก็ถือว่าเป็นเมืองพุทธมาหลายร้อยปีแล้วแล้วก็เป็นพุทธภายเถรวาทว่าหลักการนี้ไม่ค่อยจะปรากฏในสังคมคารวาทเท่าที่ควรใช่ไหมคือในเมืองไทยก็จะเห็นว่าหลักมันเป็นตรงกันข้ามกลายเป็นว่าผู้ที่สูงแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรักษาข้อวัดปฏิบัติเหมือนคนน้อยก็เราก็มีหลักการเรียกว่าอภิสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็มีอภิสิทธิ์บุคคลก็ทำให้คนเกิดความเข้าใจว่าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะสบายเมื่อเราเป็นผู้แล้วละผู้ใหญ่แล้วจะไม่ต้องอย่างนั้นจะไม่ต้องอย่างนี้ซึ่งนี่เป็นความคิดผิดที่ไม่ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาทีนี้ตมาก็เคยวิเคราะห์ว่าในประเทศอเมริกาเขาโฆษณาความเป็นประชาธิปไตยของเขามากแล้วก็ภาคภูมิใจมากเขาค่อนข้างจะตาบอดต่อข้อบกพร่อง ของระบบประชาธิปไตยของเขาก็ไม่ยอมรับในส่วนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยทีนี้ในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมว่าเราพูดกันมานานแล้วว่าเราเป็นเมืองพุทธก็เลยมองข้ามแล้วไม่ค่อยจะเห็นส่วนที่ไม่ตรงกับหลักพุทธศาสนาเลยเพราะถือว่าเราเป็นพุทธอยู่แล้วฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเมืองพุทธมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมืองพุทธเป็นอย่างนั้นตมาว่าเป็นคำถามที่ตั้งไว้ผิดฮะตมาว่าเราเมืองไทยก็ยังไม่ใช่เมืองพุทธแต่ก็มีศักยภาพที่จะเป็นพุทธได้ศักยภาพสูงแต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยความขอตกลงว่าเรายังไม่ใช่พุทธแต่ว่าต้องการจะเป็นพุทธหรืออยากให้เป็นพุทธมากกว่านี้อาตมาว่าเราจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นดังนั้นการที่เป็นพุทธหมายถึงอะไรคืออาตมาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเปลือกของศาสนามากนะก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีเปลือกแล้วแกนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ที่เราต้องการจะ จะย้ำที่จะให้คนเข้าใจว่าหัวใจของศาสนา อยู่ที่ไตรสิกขาไตรสิกขาคือระบบการศึกษาระบบการฝึกอบรมชีวิตของเราการฝึกอบรมที่เรียกว่าไตรสิกขาก็เป็นระบบองค์รวมที่มีการชำระการปฏิบัติในเรื่องกายวาจาที่เป็นเรื่องของศีลในเรื่องของจิตที่เรียกว่าสมาธิและเรื่องของปัญญาที่เราเคยได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นก็ขออย่าไปเข้าใจผิดว่าคำว่าสมาธิในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการนั่งหลับตาการฝึกจิตให้สงบอย่างเดียวเป็นชื่อร่วมของการพัฒนาจิตใจทั้งหมดซึ่งก็ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า emotional intelligence หรือการพัฒนา emotional intelligence คำว่า emotional intelligence เป็นคำศัพท์ที่ชาวพุทธที่อเมริกาชื่อ Daniel Goleman เป็นผู้ปัญญาไว้แต่ที่จริงเขาก็เอาหลักพุทธศาสนามาเผยแผ่แต่ไม่อยากจะใช้ศัพท์ทางพุทธศาสนาเท่านั้นเองฉะนั้นในการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนาถือว่า3ข้อนี้ต้องพร้อมกันตลอดเวลาอยากจะแยกออกจากกันไม่ได้อย่างเช่นเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้กล่าวว่าศีลในความหมายของพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในเมื่อมีปัญญาในเบื้องต้นว่าเห็นว่าศีลมีความหมายมีประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไรแล้วความทุกข์และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวครอบครัวชุมชนจากการไม่มีศีลเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามีปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งที่ดีต้องการเป็นผู้มีศีลแล้วยังจะต้องใช้คุณธรรมอีกหลายๆข้อศีลมันจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเรื่องความอดทน เรื่องความสันโดษเรื่องความสำรวม เรื่องความเมตตา เรื่องแรกที่สำคัญที่สุดก็เรื่องสติถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ศีลมันก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นในชีวิตของเราใน ไม่ว่าเราอยู่ในวัดอยู่ในที่ทำงานอยู่ที่บ้านเราต้องมีการพัฒนาได้ทั้ง3ข้อตัวปัญญาเราคงสังเกตตัวเองได้ไม่ยากว่าเรามีความคิดในหลายเรื่องที่เรามั่นใจและพอใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อมีความกดดันมีเรื่องฉุกเฉินมีเรื่องวุ่นวายเรามักจะลืมความคิดที่ถูกต้องนั้นแล้วทำตามความเคยชินหรือทำด้วยความตระหนกตกใจหรือทำด้วยอารมณ์พอเรื่องวิกฤตผ่านไปแล้วกลับมาสู่ภาวะปกติเราจึงคิดไ อันนี้ก็เป็นปัญหามากว่าคิดได้ก่อนมีปัญหาคิดได้หลังจากปัญหามันผ่านไปแล้วแต่การที่เราจะคิดทันในเมื่อมีความกดดันมีความวุ่นวายมีเรื่องฉุกเฉินนะมันเป็นเรื่องยากถ้าปัญญาของเราก็เป็นแค่ความคิดเป็นแค่ทฤษฎีแต่เราขาดการฝึกอบรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตามหลักพุทธศาสนาในยากที่จะได้ใช้ความรู้ของตัวเองให้เกิดประโยชน์จริงนั้นในการ ประพฤติปฏิบัติทางพุทธศาสนาจึงเน้นในเรื่องการรู้จักตัวเองนี่เราจะรู้จักตัวเองยังไงก็มีข้อคำตอบที่ง่ายๆว่าต้องฝึกในการเฝ้าสังเกตตัวเองเราจะรู้เป็นประสบการณ์จริงจากการได้ดูตัวเองบ่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ทีนี้เงื่อนไขในการเรียนรู้จากประสบการณ์คือการมีสติการมีสติคือสามารถอยู่ในปัจจุบันนี่เราคงจะเคยได้ยินเรื่องการอยู่ในปัจจุบันมาบ่อยๆแต่ ที่ต้องการจะย้ำในเรื่องนี้ก็คือการอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติมันเป็นแค่เงื่อนไขเพราะอยู่กับปัจจุบันก็คือเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ในห้องทดลองเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันได้อะไรจะเกิดขึ้นจะดับไปเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเพราะเราอยู่ตรงนั้นเหมือนกับอยู่ในห้องแล้วก็มองที่ประตูใครจะเข้าใครจะออกมันก็เห็นหมดคือมันไม่ใช่ว่าการนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องนั้นเป็นว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่านั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นในการเจริญสติในชีวิตประจำวันสิ่งที่จะช่วยได้มากคือการฝึกสติเป็นทางการอย่างที่เราเรียกว่านั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันเพราะนั้นก็เป็นการฝึกนิสัยใหม่ในการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่วิ่งตามความคิดโดยไม่วิ่งตามอารมณ์อย่างเช่นเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นพอจิตใจวักแวกคิดจะคิดโน้นคิดนี้ก็ตึงแล้วก็ดึงกลับมาดึงกลับมาตั้งต้นใหม่เหมือนเป็นการฝึกให้จิตใจอยู่ในโอวาทฝึกให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่เราต้องการตามความต้องการเพราะปกติจิตใจของเรานี่มัน มันวอกแวกเหลือเกินใช่ไหมเราจะสนใจศึกษาสิ่งใดจิตใจไม่นานแล้วบางทีก็มีเหตุผลว่าจะต้องไปทานอาหารจะต้องไปทำนั่นทำนี่หรือว่าเหนื่อยแล้วหรือว่ามันจะมีเหตุผลของกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราจะทำสิ่งที่เราไม่อยากทำนั่นอย่างเช่นว่าเหนื่อยเกินไปหรือว่าเช้าเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปหรือว่าหิวเกินไปหรือทานอาหารแล้วมันอิ่มเกินไปมันจะมีอะไรหลายมันเกินไปตลอดเวลาในการที่เราจะรู้เท่าทันความคิดหรือเหตุผลของกิเลสอยู่นั้นก็เป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาชีวิตที่เป็นประโยชน์มากเพราะถ้าเรายังเชื่อความคิดของตัวเองตลอดเวลาต้องเรียกว่างมงายความงมงายในสิ่งนอกตัวนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับความงมงายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในการที่เราสามารถหยุดแล้วเมื่อมีความคิดอะไรก็ไม่ต้องวิ่งตามความคิดนั้นทันทีแล้วก็อยู่ตรงนั้นกลั่นกรองว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนี่จะเป็นสิ่งที่เราจะได้จากการมีสติพอเราอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะเริ่มได้สังเกตอะไรต่อหลายๆอย่างซึ่งมันก็พ้นจากทฤษฎีแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเบื่อและความตื่นเต้น อันนี้ง่ายๆฮะคือส่วนมากคนเราเนี่ยเราสามัญสำนึกว่าเราจะต้องพยายามเอาสิ่งที่ชอบและพยายามผลักดันหรือหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบส่วนมากคนจะดำเนินชีวิตตามหลักนี้ถ้าเด็กก็เปิดเผยเลยว่าไม่ชอบไม่เอาใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยกล้าพูดตรงๆอย่างนั้นเราก็จะเอาเหตุผลมาตกแต่งแต่ที่จริงแล้วภายในจิตใจของคนเราที่ไม่ได้ฝึกอบรมมันก็ไม่ต่างอะไรมากกับเด็กฮะฉันจะเอาทำไมจะฉันชอบฉันจะต้องเอาสิ่งที่ชอบฉันจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบแต่เมื่อเราได้วางความคิดอย่างนั้นไว้แล้วก็พยายามอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องแล้วจะสังเกตว่าไอ้ความเบื่อถ้าเราเกิดเบื่อในสิ่งใดแล้วอะไรเกิดขึ้นพวกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีปฏิบัติต่อความเบื่อของเราคืออะไรเราสังเกตเลยส่วนมากเราจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะไล่ความเบื่อออกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีปัญหาว่าระบบประสาทของเราร่างกายของเราจิตใจของเราจะอยู่กับความตื่นเต้นได้ไม่นานมันร่างกายมันไม่ไหวมันจะอยู่ที่สุดยอดที่พีคนานไม่ได้มันเริ่มจะชินหรือมันเริ่มจะเหนื่อยแล้วเปลี่ยนไปพอความตื่นเต้นลดน้อยลงอะไรเกิดขึ้นอ้าวความเบื่อนะฉะนั้นมันก็จะเป็นวัฏฏะอยู่ในจิตใจหนีจากความเบื่อไปหาความตื่นเต้นแต่การที่ไปหาความตื่นเต้นนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะต้องเจอความเบื่ออีกต่อไปทั้งชีวิตของคนนี้ก็จะเป็นความชักเยอกันจะมีการสู้กันมีความไม่สงบภายในเพราะวัฏฏะในลักษณะนี้หลายอย่างว่าเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ชอบพยายามผลักดันแต่การผลักดันไปหาสิ่งตรงข้ามเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบอีกครั้งหนึ่งหรือว่าตลอดไปนั้นทุกคนอาตมาว่าทุกคนนะบอกถ้าเป็นไปได้อยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องเจอความเบื่อเลยแต่ทุกคนก็คงยังหวงความตื่นเต้นเอาไว้อยากให้มันตื่นเต้นนะแต่ยังไม่อยากให้เบื่อแต่เมื่อเราไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าต้องการจะลดความเบื่อเนี่ยเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับความตื่นเต้นให้น้อยลงถ้ายังหาความสุขด้วยการกระตุ้นประสาทต่างๆนะจะเป็นเหตุที่จะต้องเจอความเบื่อบ่อยๆดังนั้นคนที่หมกมุ่นในกามมากๆที่มีเงินมีทองที่จะเที่ยวไปโน่นไปนี่หาความสนุกสนานส่วนมากจะเป็นคนที่จะต้องเจอความเบื่อมากที่สุดและจะเป็นคนที่เจอความโรคซึมเศร้าอย่างคนที่มองจากภายนอกไม่น่าเชื่อว่าคนนี้จะซึมเศร้าได้ดูเหมือนก็ประสบความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ภายในจิตใจนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองใช่ไหมนั้นจิตใจที่ขาดความสงบจะผิวเผินมากจะสับสนแต่พอจิตใจของเราเริ่มสงบแล้วอะไรๆมันก็เริ่มจะเห็นชัดแล้วว่านี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นเราจะเริ่มเห็นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีสติและจิตใจสงบกับปัจจุบันได้เรียนรู้จากประสบการณ์เราจะเห็นว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นมากยึดมั่นถือมันน้อยแต่บอกว่าทุกข์น้อยนั่นแปลว่าอะไรคือเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนี่เราต้องแยกแยะจากเรื่องความจงรักภักดีอย่างเช่นเคยมีชาวต่างชาติไปที่วัด ที่เขาอ่านหนังสือท่านพุทธศาสนามากเขาไปหาว่าพระนี่ยึดมั่นถือมั่นในผ้าเหลืองในชีวิตพรหมจรรย์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นน่าจะสึกออกไปบ้างอะไรนะจะได้พิสูจน์ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในชีวิตของพระทีนี้การที่เราเลิกไปอยู่ในผ้าเหลืองหรือว่าในชีวิตพรหมจรรย์เราก็ไม่ได้ถือว่าหยุดมั่นถือมั่นดามที่พุทธองค์ทรงวิพากษ์วิจารณ์และถือว่าเป็นความจงรักภักดีเพราะว่าเราเห็นคุณค่าแล้วก็มั่นคงอยู่ในสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตแต่เรื่องความหยุดมั่นถือมั่นนี่ต้องมีเรื่องของเราของเราเรื่องของอัตตานั้นในเรื่องของอัตตานี้จะเห็นชัดอย่างสมมติว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีเมตตาทีนี้เราจะรู้ได้ว่าเราหยุดมั่นถือมั่นในการเป็นคนดีมีเมตตาในเมื่อคนกล่าวหาว่าเราเป็นคนใจร้ายไม่มีเมตตาเลยมันรู้สึกยังไงไหมถ้าเราทำความดีแล้วคนอื่นเขาหาว่าเราทำแบบไม่บริสุทธิ์ใจเราทำเพื่อหวังผลประโยชน์หวังหน้าหวังคำสรรเสริญเมื่อเราทำอะไรสักอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วคนอื่นเขากล่าวหาว่าเราไม่บริสุทธิ์ใจทั้งที่เรารู้ไม่จริงแล้วถ้าเราน้อยใจเสียใจทุกข์ใจหมดกำลังใจนี่คือเรายึดมั่นถือมั่นในความดีนะแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ผู้รู้แล้วแล้วก็มีคนมาพูดกับเราแบบดูถูกดูหมิ่นว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาอาตมามีเพื่อนพระรูปหนึ่งท่านเป็นโรคแปลกๆท่านเป็นโรคที่หนาวเย็นภายในยังรักษายังไงไม่หายท่านมาไปอยู่อุบลซึ่งหน้าร้อนที่วัดที่ท่านอยู่สักเกือบ40องศาอาตมาก็หาถุงนอนแบบที่เขาใช้บนภูเขาเอเวอเรสต์มาจำวัดก็ยังหนาวอยู่ฮะอบตัวอยู่กลางวันนี่ก็ยังหนาวอยู่ท่านเป็นโรคแปลกๆทีนี้ท่านกลับไปเมืองนอกก็ไปหาหมอเก่งที่นี่ก่อนที่ไปหาหมอท่านไปดูอินเทอร์เน็ตในไปค้นคว้าอะไรปรากฏว่าไปหาหมอผู้ใหญ่แต่เขารู้มากกว่าหมอเพราะว่าเพิ่งอ่านเพิ่งศึกษาในอินเทอร์เน็ตหมอเขาโกรธมากเพราะว่าเสียศักดิ์ศรีของหมอใช่ไหมเพราะว่าคนไข้รู้มากกว่าหมอทีนี้ก็เป็นความการยึดมั่นถือมั่นในการเป็นหมอในการเป็นผู้รู้ที่ไม่ยอมรับว่าคนไข้มีความรู้ในบางส่วนบางสิ่งบางอย่างที่เขาควรจะรู้มากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการทำงานในโลกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเจอก็คือเรื่องโลกธรรมโลกธรรมก็เรียกว่ามี8ทั้งหมดอยู่ด้วยกันเมื่อกี้นี้พูดถึงวัฏฏะเรื่องความตื่นเต้นเรื่องความเบื่อหน่ายอันนี้ก็มีคู่อีก4คู่สำคัญเรื่องสรรเสริญนินทาท่านบอกว่าสรรเสริญอยู่ที่ไหนนินทาอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครเลยฮะที่สามารถดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีใครนินทาแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เคยถูกเขาว่าร้ายสายร้ายก็มีพระอรหันต์เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาก็เหมือนกันนี่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราทำความดีเราทำความดีในปฏิกิริยาจากคนอื่นก็แบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มคนดีด้วยกันก็อนุโมทนาคน อีกกลุ่มหนึ่งเฉยๆไม่ค่อยประทับใจอยู่เฉยๆอีกกลุ่มหนึ่งอิจฉาไม่ชอบดังนั้นเราทำความดีแล้ว อันที่เราหวังว่าทุกคนก็จะเห็นความดีของเราจะอนุโมทนามันก็เป็นไปไม่ได้สิฮะเพราะว่า อย่างน้อยก็ต้องมีบางคนที่ไม่สนใจและบางคนที่อิจฉาและไม่ชอบหรือว่าความดีของเราอาจจะเป็นการตัดผลประโยชน์ของเขาก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ดีสำหรับเขานั่นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องอะไรที่เป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เพราะบางอย่างที่เรารู้เป็นทฤษฎีใช่ไหมว่ารู้อันนี้เขาคงไม่มีใครค้านได้ใช่ไหมว่าทำความดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะสรรเสริญอันนี้ก็ธรรมดาฮะแต่ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งความคิดกับความรู้สึกไม่ค่อยไปด้วยกันใช่ไหมรู้อยู่ว่าเขาคงไม่ได้สรรเสริญทุกคนและไม่ต้องการความสรรเสริญหรอกแล้วก็ทำเพื่อเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ใจหนึ่งมันก็คิดอย่างนั้นแต่ลึกๆนี่มีความรู้สึกมีความหวังหวังให้เขาเห็นชอบหวังให้เขาสรรเสริญแต่เรายิ่งให้ความสำคัญกับความสรรเสริญมากน้อยแค่ไหนยิ่งเป็นทุกข์กับคำนินทามากเท่านั้นเหมือนจะอยู่ด้วยกันสั้นเราไม่อยากจะเป็นทุกข์กับคำนินทาอย่าไปสนใจเรื่องคำสรรเสริญมากแล้วเขาสรรเสริญนี่ก็สักแต่ว่าสรรเสริญเราก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะคำสรรเสริญของใครเขานินทาเราก็ไม่มีอะไรที่จะเลวลงเพราะคำนินทาแต่ในขณะเดียวกัน เราควรจะระลึกอยู่เสมอว่าแม้แต่คนที่ว่าเราด้วยเจตนาร้ายเขาก็ยังสามารถพูดสิ่งที่เป็นจริงได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนดีหรือเพื่อนที่จะพูดความจริงได้คนไม่ดีก็พูดความจริงได้แต่ถ้าเราอุดมการณ์ของเราอยู่ในการศึกษาในการพัฒนาตัวเราเองแล้วถือว่าอะไรๆมันเป็นข้อมูลหมดในการส่วนหนึ่งของการปฏิบัติในการดูชีวิตดูจิตใจของตัวเองก็เรื่องนี้เรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสุขกับทุกข์นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตซึ่งต้องรู้เท่าทันศึกษาให้รู้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นจะเป็นผิดเป็นภัยอยู่ตลอดเวลาในการทำงานก็เชื่อว่าพวกเราเป็นผู้ที่ฉลาดพอสมควรฉะนั้นเราควรจะระวังอะไรมากที่สุดคนฉลาดต้องระวังอะไรมากที่สุดต้องระวังความงุดหงิดลำคาญกับคนไม่ฉลาดถ้าหากว่าเรารำคาญคนไม่ฉลาดแล้วคนที่คิดช้ากว่าเราแล้วมันก็ถึงแม้ว่าเราไม่พูดมันก็ปรากฏอยู่มันคนก็สัมผัสอยู่แล้วการที่เราสามารถเอาใจเขาใส่ใจเรานี่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่า empathy อันนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของผู้มีอุดมการณ์ในการช่วยคนอื่นแต่มันเป็นคุณธรรมที่ขอโทษที่เห็นว่าว่าหมอนี่จะขาดค่อนข้างจะมากที่สุดอย่างเช่นบางทีอาตมาเคยเห็นเคยไปเยี่ยมชาวบ้านในโรงพยาบาลบางแห่งแล้วก็เห็นหมอผู้ใหญ่พานักศึกษาแพทย์มาดูแม้พูดเรื่องคนที่นั่งที่นอนอยู่ในเตียงเหมือนไม่ใช่คนเลยฮะเป็นรายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับชีวิตเขาไม่มีความหมายอะไรเลยไม่เขาไม่มีหูฟังสิ่งที่พูดต้องมาเลยสงสารคนไข้มันบางครั้งคือการที่เรามีจิตใจมีสติอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามันเป็นความเซนซิทีฟแบบใหม่คือไม่ใช่เซนซิทีฟแบบเดิมที่ว่าใครพูดอะไรนิดหน่อยรู้สึกกระทบกระเทือนรู้สึกน้อยใจเสียใจอันนี้มันก็จะหายไปหรือจะน้อยลงไปมากแต่ความหวั่นไหวหรือความเซนซิทีฟ ใหม่ที่เกิดขึ้นคือเซนซิทีฟต่อความรู้สึกกับคนว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรควรจะพูดอย่างไรจะเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรฟังอันนี้การอันนี้ก็เป็นความสามารถที่มีคุณประโยชน์มากที่สุดเป็นอีกข้อหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามด้วยคือความสามารถในการฟังคนอื่นเราเคยฝึกตัวเองในการฟังคนอื่นไหมเพราะถ้าเรารู้จักคนที่ฟังเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะรักคนนั้นมากที่สังเกตไหมถ้าเป็นคนบางคนนี่มันเป็นพลสวรรค์นะฮะเขาเราจะรู้สึกว่าแม้เวลาเรามีอะไรอยากจะระบายอยากจะพูดเราจะไปหาคนนั้นเพราะว่าคนนี้เขาฟังคือไม่วิพากษ์วิจารณ์เราไม่อะไรเขารับฟังด้วยเมตตาดังนั้นการที่ฝึกในการฟังนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากคือไม่ใช่ว่ามีหูแล้วฟังได้มีหูแล้วได้ยินได้แต่ว่าเรื่องฟังในเรื่องเป็นผู้ฟังเป็นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องฝึกยิ่งถ้าเราเป็นหมอแล้วก็คุยกับชาวบ้านบางทีเขาก็พูดไม่ค่อยเป็นเขาเนี่ยก็ช้าแล้วเราก็มีเวลาจำกัดด้วยบางทีเราก็ใจร้อนบางทีหงุดหงิดลำคาญก็ตัดบทให้สั้นอันนี้ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้นี่มันจะไม่เป็นไปในทางที่สมควรคือสิ่งที่คนไข้ต้องการคือคนนอกจากต้องการข้อมูลนอกจากต้องการยาแล้วก็ต้องการเมตตาดังนั้นในโรงพยาบาลบางทีต้องมาว่าที่คนหายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเพราะความเก่งของหมอส่วนหนึ่งเพราะยาแต่ส่วนสำคัญเพราะความเมตตาของพยาบาลนะมันจะมีความหมายสำหรับคนไข้มากเลยฮะถ้าพยาบาลในใจดีมีเมตตายิ้มให้นั่นเรื่องการฝึกจิตให้เอาใจใครสักเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการฝึกการพัฒนาความเป็นหมอที่วันนี้อาตมาก็ขอฝากไว้และการที่เราสังเกตตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่เก่งในการได้เรียนรู้เรื่องจิตใจของตัวเองก็เป็นข้อมูลเพราะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองก็คือเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ถ้าเราเข้าใจว่าความกลัวความเขินความเศร้าความโกรธความอะไรต่ออะไรนี้ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามีลักษณะอาการอย่างไรเกิดขึ้นดับไปอย่างไรก็เป็นข้อมูลแล้วทำให้เราเข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้นสามารถทำประโยชน์ให้เขาได้มากขึ้นพอเราได้เข้าไปแล้วก็ได้สัมผัสว่าคนนี้กำลังกลัวคนนี้กำลังกังวลคนนี้กำลังเป็นทุกข์ทางใจและการที่เราได้สัมผัสเราสามารถวางตัวเองแล้วก็วางคำพูดของเราให้เหมาะสมที่จริงเราก็คงรู้ว่าหมอที่เก่งๆเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะยกนี้ว่าพูดว่าไม่ใช่ว่าเป็นพลสวรรค์หมอบางคนเก่งเรื่องนี้หมอบางคนไม่เก่งก็น่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามพัฒนาในตัวเองอาตมาเชื่อมั่นในว่าในคำสอนพุทธเจ้าในการพัฒนาตนที่ตั้งศีลสมาธิปัญญาสามารถพัฒนาคนอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มากอาตมาอยากจะให้ตัวอย่างในเรื่องการปฏิบัติต่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลว่าทำอย่างไรอย่างเช่นเรื่องความโกรธฮะว่ามีความโกรธแล้วจะปฏิบัติอย่างไรคือต้องปฏิบัติใน3ด้านพร้อมกันด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาด้านศีลนั้นก็เรื่องของกายวาจาเรื่องการควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจานั้นเราก็มีสิกขาบทหรือว่าศีลข้อต่างๆนี้เป็นเครื่องระลึกของสติโกรธแล้วอย่างน้อยเราก็จะไม่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจาจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรโดยอำนาจของความโกรธทีนี้ก็ขอให้สังเกต ด้วยว่าการไม่กระทำนั้นไม่ใช่การเก็บกดเก็บกดก็คือโกหกตัวเองหรือไม่ยอมรับว่าตัวเองโกรธทีนี้ยอมรับว่าโกรธไม่ปิดปากอำพรางไม่โกหกไม่หลอกตัวเองโกรธแต่เราจะไม่แสดงออกคือบางท่านนี่ก็เคยเข้าใจว่ามีทางเลือกสองทางหรือว่านึงเก็บกดกับนั่งแสดงออกคือ repress หรือ express แต่ว่ามันมีทางสายกลางที่ว่า suppress ด้วยสติ suppress กับ repress นี่มันไม่เหมือนกัน suppress ก็ทำด้วยความรู้ตัวด้วยสติแล้วทำไมมันจึงต้อง suppress เพราะว่าเวลา express นั้นมันแสดงออกหนึ่งมันมักจะเกินที่เราตั้งใจจะพูดแล้วก็ทำอะไรพูดไปแล้วจะเอาคืนไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือจะกลายเป็นความเคยชินถ้าเราเคยอดทนวันหนึ่งแล้วก็ระบายออกไปกระทำออกไปด้วยความโกรธครั้งต่อไปนี้โอกาสที่จะแสดงออกก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะมันมีตัวอย่างแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นความเคยชินนี่คือกฎแห่งกรรมก็เท่งกรรมในชีวิตประจำวันคือคิดอะไรทำอะไรแล้วมันเป็นการสร้างหรือเป็นการทำให้มีร่องอยู่ในจิตใจแล้วก็ทุกครั้งที่ทำตามนั้นร่องมันก็ลึกขึ้นก็ทำให้เป็นอัตโนมัติเป็นบุคลิกของเราไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นการที่เราไม่แสดงออกแต่ก็รับรู้ว่าโกรธนี่ก็เป็นการป้องกันภัยในชีวิตประจำวันน้อยก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนรอบข้างแต่ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติหยุดอยู่แค่นั้นต้องมีการปฏิบัติในระดับจิตระดับปัญญาต่อในระดับของจิตอย่างเช่นเรื่องสติแล้วก็คือถ้าเรามีสติเรารับรู้ต่อสภาพของกายสภาพของใจในปัจจุบันกายนี้สำคัญมากคือก่อนที่เราจะโกรธเต็มที่แล้วก็ต้องมีอาการบอกล่วงหน้าแล้วสังเกตตัวเองว่าปกติเวลาเราเริ่มโกรธเริ่มหงุดหงิดเนี่ยมันจะมีปรากฏอยู่ในส่วนไหนของร่างกายไหม บางคนเวลาเรามันเริ่มหงุดหงิดเนี่ยจะรู้สึกในแขนบางคนก็จะรู้สึกในน่องบางทีก็แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่าเริ่มมีอาการไม่ถึงกับโกรธจริงๆแล้วแต่มันเริ่มจะเป็นแล้วเพราะว่าเนี่ยแขนมันก็เป็นแล้วฮะมันเกร็งหรือว่ามันมีที่หน้าหรือมันมีที่มันจะมีความเกร็งความเครียดอยู่ในส่วนใดของส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นสัญญาณเตือนภัยทีนี้สติอย่างนี้ที่เราอยู่กับธรรมชาติของกายของใจของตัวเองในปัจจุบันจะทำให้เราป้องกันอันตรายได้คือยังไม่ถึงขั้นที่ว่ากัดฟันไม่พูดไม่ทำเพราะว่าสติก็สามารถบอกล่วงหน้าได้ที่การมีสตินี้นอกจากนั้นเมื่อเราเริ่มจะคิดในทางที่จะทำให้โกรธว่าเขาไม่น่าจะทำยังไงทำไมเขางี่เง่าเขาทำเราเริ่มจะคิดไปในทางที่จะปรุงแต่งอารมณ์รู้สึกตัวแล้วนี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยทางนี้มันผิดแล้วปล่อยวางความคิดเราจะปล่อยวางความคิดได้เพราะเราฝึกสติฝึกในการปล่อยวางบ่อยๆนอกจากสติแล้วก็มีเรื่องความอดทนฝึกให้เป็นผู้ที่อดทนต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วเป็นผู้ที่มีเมตตาคืออารมณ์ในฝ่ายลบหรือฝ่ายอกุศล อย่างเช่นความโกรธนี่มักจะมีคุณธรรมที่ตรงกันข้ามซึ่งถ้าเราพัฒนาตัวนั้นจะลดกำลังของตัวนี้ได้ในกรณีของความโกรธก็คือเมตตาก็การฝึกหวังดีต่อเขาขอให้เขามีความสุขเถอะขอให้เขามีความสุขเถอะแล้วเมตตานี่สำคัญที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังคือการที่เราจะเมตตาคนที่ชอบเราหรือเราชอบนี่ใครๆก็ทำได้แต่เราต้องการให้ฝึกให้เป็นคนที่มีเมตตาสำหรับคนทุกคน ยิ่งเราเป็นหมอแล้วต้องเจอคนเยอะแล้วก็คนบางคนน่ารักคนบางคนไม่น่ารักคนบางคนสุภาพคนบางคนก้าวร้าวเนี่ยเราต้องฝึกให้จิตใจของเราสม่ำเสมอโดยความรู้สึกที่ดีต่อเขาที่เรียกว่าเมตตาเมตตาไม่ใช่ว่าจะต้องรักเขาหรอกแต่หวังดีต่อเขาทำยังไงเราจึงจะคิดหวังดีต่อเขาได้ที่นั่นเราเจริญเมตตาภาวนาเจริญในความคิดในทางปล่อยวางความให้อภัยและความเมตตาจะทำให้ความโกรธน้อยลงถ้าทำสมาธิภาวนาต้องถึงขั้นสงบแล้วจิตใจที่สงบระงับจิตใจเกิดความสุขภายในจะเกิดปิติเกิดความสุขจะได้รู้กับตัวเองว่าโอ้ที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอย่างไรจากนั้นเมื่อเราได้ผ่านความสงบแล้วท่าที่ต่ออารมณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นความโกรธความโกรธที่จะเกิดขึ้นในจิตเราจะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดมันน่าสยดสยองมันรู้สึกละอายรู้สึกรังเกียจอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เราเคยเข้าถึงภาวะจิตที่สงบระงับไปแล้วมีเครื่องเปรียบเทียบแต่ก่อนนี้ไม่มีเครื่องเปรียบเทียบตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกทั้งจิตใจทั้งการปัญญาเริ่มต้นด้วยคิดธรรมดาคิดพิจารณาในโทษของความโกรธในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยโกรธแล้วทำให้เกิดมีเรื่องเสียหายกับตัวเองกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงด้วยว่าเราเคยเห็นคนโกรธแล้วทำให้เกิดปัญหาที่จะเป็นในหมู่เพื่อนหรือว่าญาติหรือว่าคนที่รู้จักกันนี่ก็มีข้อมูลเยอะแล้วก็พิจารณาในคุณค่าของความไม่โกรธเราเคยสัมผัสคนที่แหมในกรณีนั้นน่าจะโกรธและทำไม่โกรธเลยฮะเขาให้อภัยไหมมันน่าประทับใจถ้าคนที่มีจิตใจที่ดีที่เมตตาเราเคยเห็นเราเคยสัมผัสแล้วถามด้วยเราอยากจะเป็นคนยังไงต่อไปนะจะเป็นคนขี้โกรธที่อยากจะเป็นคนแบบนี้ทำยังไงเราจึงจะมีคุณธรรมอย่างนี้ในตัวของเราบ้างนี่ในการพิจารณาในเรื่องของความโกรธนี่เราจะในเรื่องคุณกับโทษในเบื้องต้นแล้วนอกจากนั้นแล้วเวลาเราพิจารณาในระดับสูงขึ้นไปเราก็จะถึงขั้นของที่เรียกว่าไตรลักษณ์ก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นไม่มีเจ้าของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เราจะเห็นในความโกรธที่เกิดขึ้นในตัวเองไม่ต้องการให้โกรธแต่มันโกรธเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะคำพูดการกระทำของคนอื่นเพราะความคิดของเรามันเป็นไปตามกระบวนการของมันนี่เมื่อเราเห็นว่าความโกรธไม่มีเจ้าของจิตใจของเราก็ปล่อยได้มากขึ้นนี่เดี๋ยวก็มีเรื่องเล่าเรื่องในอ่างหรือเรื่องในบ่ออย่างนี้ก็คนพายเรือลำใหม่สวยมากเขาภูมิใจมากพอดีมีเรืออีกลำหนึ่งมาชนเรือเขาเสียหายเหมือนกันเขาก็โกรธก็ไปว่าคนนั้นว่าทำไมไม่ระมัดระวังเขากลับไปที่ท่าเรือแล้วก็ทาสีใหม่ทำอะไรใหม่วันหลังก็ออกมาพายเรืออีกครั้งนึงในครั้งที่สองออกไปก็เรื่องเดิมมีเรืออีกลำหนึ่งมาชนเรือเขาแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ไม่มีคนพายเรือมันลอยมาเฉยๆทีนี้ความเสียหายต่อเรือเขาครั้งที่สองเหมือนครั้งแรกแต่เขาไม่ค่อยจะโกรธเหมือนครั้งแรกนี่เป็นเพราะอะไรฮะถ้าหากว่าความโกรธเกิดเพราะความเสียหายทำไมครั้งที่สองนี่โกรธไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกนี้เขาโกรธเพราะว่าเขาเห็นมามีคนพายเรือคนนั้นน่ะที่ประมาทคนนั้นเลยเพราะเรามีตัวบุคคลแล้วก็สามารถโทษตัวบุคคลในความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาแต่เมื่อเราได้เห็นว่าอะไรๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันความโกรธแล้วจะลดน้อยลงอย่างเช่นทำไมเขาทำอย่างนั้นอ้าวเพราะเขามีความคิดแค่นั้นวุฒิภาวะเขาก็แค่นั้นหรือเขาประมาทหรือเขาคิดไม่ถึงหรือว่าเป็นระบบเป็นเพราะเหตุนั้นเพราะเราเห็นเป็นตามเหตุตามปัจจัยแล้วไม่มี ตัวไม่มีตัวเจ้าของของความโกรธของการกระทำตัวนั้นนะให้มันไม่มีตัวเจ้าของของความโกรธเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้แต่ความคิดในระดับนี้เนี่ยมันกำลังจะถึงระดับวิปัสสนานี่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจที่ผ่านการฝึกอบรมพอสมควรแต่ได้พอเป็นแนวทางดังนั้นอันนี้อาตมาจะยกตัวอย่างที่จะเห็นว่าการใช้หลักคำสอนพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันนั้นก็คือการเอาหลักไตรสิกขาการฝึกกายวาจาจิตปัญญาพร้อมๆกันด้วยใช้ศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องควบคุมเป็นกรอบของกายวาจาก็ใช้เรื่องสติความอดทนความเมตตากรุณาความสันโดษความสำรวมเป็นส่วนของจิตและใช้ปัญญาตั้งแต่ระดับความคิดการทบทวนการพินิจพิจารณาเป็นหลักในเบื้องต้นสูงสุดก็เป็นเรื่องของวิปัสสนานั้นเราก็เอาหลักการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเป็นหลักแล้วเราจะอยู่ที่ไหนชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้าหรือจะเสื่อมหรือจะยังไงสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปโลกที่เราอยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปเราก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเอาตัวรอดได้พร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลถ้าเผื่อนั้นเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงคือเราก็ตัดความวิตกกังวลว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองถูกต้องถูกหลักแล้วอะไรจะเกิดขึ้นให้มันเกิดเพราะว่าเราพร้อมแล้ววันนี้คงได้ให้ขอคิดพอสมควรกี่เวลา
ต้องกราบเรียนถามอาจารย์ว่าเมื่อเจอผู้คนที่เอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอจะปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ได้ว่าจะไปว่าอย่างไรต้องขอกราบขอความกรุณาท่านอาจารย
์ก็เริ่มต้นแต่จุดที่ว่าเมื่อกี้นี้เรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราฮะอย่างเช่นเรื่องของพวกที่ทารุณกับเด็กหรือว่า abuse เด็กก็คุณหมอก็ทราบส่วนมากเขาก็ตอนเด็กเขาก็เองก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันมันจะเป็นโซ่หลายชั่วอายุคนก็เห็นแค่นี้ว่าคนที่เขาทำเขาเองก็เคยโดนก็นี่ก็จะทำให้จิตใจของเราก็ได้ปล่อยวางความรังเกียจเขาบ้างนี่ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันคือกฎแห่งกรรมเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติแต่กฎหมายของแต่ละประเทศจะตรงตามกฎแห่งกรรมมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่แน่นอนอย่างเช่นแม้แต่ในเมืองไทยมันก็ไม่ตรงทีเดียวซึ่งอาตมาเคยบอกว่าถ้าเราต้องการจะทราบว่าสังคมไหนเนี่ยมิสัมมาทิฏฐิสังคมไหนมิจฉาทิฏฐิถ้าเราสังคมไหนคนส่วนมากส่วนใหญ่ถือว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแสดงว่าสังคมนั้นก็โอเคมันอยู่ในระดับที่เป็นสมาธิที่แต่ถ้าเราปล่อยให้สังคมไปถึงขั้นที่ว่าคนไม่ช่วยเชื่อเรื่องนั้นแล้วแสดงว่ามันมีปัญหามากนะเพราะว่าค่านิยมความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตในสังคมทำให้คนเข้าใจว่าทำคนทำดีไม่ได้ดีแต่ก็ไปพูดตามคำถามของคุณหมอว่าเราแยกความรู้สึกกับการกระทำออกจากกันใช่ไหมอย่างเช่นผู้พิพากษาก็เหมือนกันถึงจะเมตตาก็ยังจะต้องตัดสินตามกฎหมายแล้วชาวพุทธเราถึงเจอคนที่เอารัดเอาเปรียบและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเมตตาแล้วให้อภัยนี่ก็เป็นเรื่องภายในแต่เรื่องภายนอกเราก็ต้องทำตามระเบียบใช่ไหมคือถ้าเป็นคนที่ทุจริตหรือคนที่ทำร้ายคนอื่นเราให้อภัยเขาแล้วเราก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะ ทำร้ายคนอื่นต่อไปมันก็ไม่เมตตาคนอื่นที่จะได้เป็นเหยื่อของเขาต่อไปฉะนั้นคือเราเป็นชาวพุทธในบางทีคนคิดจะเป็นชาวพุทธอะไรก็ปล่อยวางอะไรก็เมตตาอันนั้นก็นั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราภายในที่เราต้องรักษาจิตใจของเราไว้ด้วยแต่เรื่องภายนอกนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมต่อสังคมแล้วสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อว่าทำคนทำดีก็ได้ดีทำคนทำชั่วได้ชั่ว
ขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับในชีวิตประจำวันบางครั้งขณะที่ปฏิบัติหน้าที่การงานหรือว่ามีภาษามากระทบอยู่เรื่อยๆความตั้งมั่นของจิตหรือสติค่อนข้างจะอาจจะมีปัญหาในกราบเรียนถามอาจารย์ถึงกุศโลบายพระอาจารย์มีกุศโลบายที่จะช่วยให้คราวาสที่ต้องเรียนหรือว่าทำงานมีสติกับชีวิตสติกับอยู่ตัวตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะต้องทำงานไปด้วยคือในบางครั้งเนี่ยการจะภาวนาหรือว่าการรับรู้หัวใจไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่การงานหรือเรียนไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะทำได้ยาก
ใช่ก็แน่นอนการอยู่กับลมหายใจในทุกสถานการณ์ก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือเราต้องจับว่าตัวสติคืออะไรฮะคือการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันระลึกในสิ่งที่ควรระลึกอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันแต่เราต้องฝึกในการปรับการปฏิบัติของเราให้เหมาะสมกับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างเช่นเอาธรรมดาอาบน้ำอาบทาอย่างเงี้ยก็แทนที่จะอาบน้ำแล้วค่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พยายามอยู่ในปัจจุบันกับการอาบน้ำอย่างเดียวไม่ต้องคิดอย่างอื่นแปรงฟันก็แปรงฟันอย่างเดียวไม่ต้องคือในกิจกรรมประจำวันที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดก็อย่าเพิ่งคิดสิมันไม่จำเป็นเรื่องการจะวางแผนหรือจะอะไรมันที่จริงในแต่ละวันก็ไม่ต้องใช้เวลามากส่วนมากก็ปล่อยให้จิตคิดเรื่องไร้สาระมากกว่าทีนี้ถ้าเรามีช่วงสั้นๆในชีวิตอย่างเช่นเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินยืนอยู่ในลิฟต์หรือว่าเดินคือในช่วงระยะสั้นๆ2นาที3นาที5นาทีที่ไม่จำเป็นต้องคิดให้เป็นเวลาที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองจะใช้ลมหายใจจะชำพุทโธอะไรก็มันจะเป็นการที่ตั้งสติขึ้นมาใหม่วันหนึ่งหลายครั้งละ2นาที3นาทีไม่ต้องยาวแต่เป็นช่วงระยะที่ไม่จำเป็นต้องคิดทีนี้ในกรณีที่เราสมมติว่าเราเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยก็แน่นอนแล้วมันดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็ไม่เหมาะสมแล้วแต่ในการเข้าไปในที่ประชุมเราก็สติกับการกระทำการพูดของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างเช่นเราจะพูดอะไรนี่เรารู้สึกยังไงไม่เวลาเราพูดแล้วก็เห็นปฏิกิริยาของคนอื่นที่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีความรู้สึกยังไงไหมเวลาคนเขาไม่เห็นด้วยกับเรารู้สึกยังไงไหมเรารู้กาลเทศะไหมในเวลาที่ควรจะพูดควรจะฟังควรจะแสดงออกควรจะสำรวมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราค่อยดูตัวเองอยู่กับตัวเองซึ่งในบางกรณีก็เน้นในเรื่องความสงบอย่างเช่นเวลาที่ไม่ต้องพูดคุยกับใครเวลาไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าในส่วนที่ต้องคิดต้องพูดเราก็อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเราในการที่เราจะทำได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาให้กับการภาวนาเพราะว่านั้นเป็นการฝึกพลังจิตโดยเฉพาะยิ่งถ้าตื่นเช้าเราสามารถนั่งสมาธิก่อนออกจากบ้านและจะดีมาก คือหลายคนนี้ชอบนั่งก่อนนอนอย่างนี้แต่ว่ามันง่วงมากอยู่แล้วมันก็กลายเป็นพิธีเฉยๆมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีว่านั่งแล้วง่วงแต่ถ้าเราเช้าเราทำสมาธิตอนเช้าซึ่งก็แล้วแต่เวลาที่เรามีอยู่ฮะแต่เราก็ค่อยสังเกตผลในชีวิตประจำวันถ้าเราทำตอนเช้ารู้สึกวันไหนเราทำสมาธิตอนเช้าแล้วรู้สึกปลอดโปร่งจิตใจไม่ค่อยหงุดหงิดรำคาญไม่ค่อยเครียดมีความอดทนมีความรอบคอบมากขึ้นก็ทำให้มีกำลังใจในการทำบ่อยๆคือต้องติดตามผลมันจึงจะเกิดศรัทธาในความเชื่อมั่นว่ามีคุณค่าต่อชีวิตจริงมันก็อยากทำคือถ้าการทำสมาธิก็สักได้ว่าทำเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาว่าดีแต่เรายังไม่เห็นผลมันจะไม่สม่ำเสมอพอเรายุ่งแล้วก็จะเป็นส่วนที่เราตัดออกทันทีเลยมันต้องให้เห็นว่าโอ้วันถ้าจะให้เลือกระหว่างไม่นั่งสมาธิกับไม่ทานอาหารข้าอาหารเช้านี่เอาตัดอาหารออกดีกว่าแล้วจะเอาสมาธิมากกว่าข้างหลังนี้ข้างหลังข้างหลังนี้ก็หนึ่งก่อนที่เราจะตักเตือนใครแล้วให้ขอคิดเรื่องในสิ่งที่คิดว่าเขาคงไม่ค่อยอยากจะรับฟังแล้วสิ่งแรกต้องถามว่าความสัมพันธ์กันและปฏิสัมพันธ์ว่าเราอยู่ในฐานะที่เขาจะรับฟังได้ไหมเพราะว่าถ้าคิดว่าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเดี๋ยวเราไปพูดตอนนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์ทีนี้เราอาจจะถามตัวเองว่ามีบุคคลที่สามไหมเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเชื่อถือมากกว่าที่จะพูดให้เราได้ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราพูดได้ฮะเราต้องดูอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วก็หากาลเทศะหาบรรยากาศที่ดีที่เหมาะถึงค่อยพูดแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการพูดด้วยดันเจตนาดีก็อย่างหนึ่งแต่ข้อที่สองที่เรามักจะขาดไปเรื่องปัญญาในการสื่อสารในการเลือกสถานที่เวลาและคือต้องพร้อมทั้งสองข้อทั้งเจตนาดีเมตตากับปัญญาเมตตากับปัญญาต้องเจอด้วยกันทีนี้อย่างไรก็ตามบางทีเราพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังแล้วก็ใครๆพูดก็ไม่ฟังทีนี้ท่านถือว่าพรหมวิหาร4นี่มันมี4ข้อมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อสำคัญคือข้อที่4คืออุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่าเฉยเมยฮะก็หมายถึงว่าในเมื่อเรามาอยู่ในฐานะที่จะช่วยเขาได้หรือเขายังไม่พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือเราก็รักษาจิตใจให้เป็นกลางก่อนคือไม่เป็นทุกข์ไม่เสียใจมากไม่น้อยใจไม่กังวลมากแต่คิดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เราก็คอยดูว่าเวลาไหนที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะช่วยเขาได้เพราะนั้นอุเบกขาเหมือนก็เป็นในรถยนต์เป็นนิวทรัลเกียร์ฮะมันยังไม่เข้าเกียร์ก็ต้องอยู่นิวทรัลก่อนฮะก็ต้องอยู่อุเบกขาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาทางหยุดแล้วไม่ช่วยแล้วเขาไม่เอาถือว่ามันเวลายังไม่พร้อมเขาก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าเมื่อไรที่อะไรเปลี่ยนแปลงที่เขาเห็นโทษแล้วแล้วก็เกิดมีอะไรแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยเท่าที่เราจะช่วยได
้เรียนถามอาจารย์ว่าสติกับสมาธิต่างกันอย่างไร
คือสติเราเรียกว่าความระลึกได้ สติพูดง่ายๆก็คือไม่ลืมคือเราทำอะไรสมมติดูกับอยู่กับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจก็คือมีสติกับลมหายใจหรือเราทำงานอะไรถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตใจไปคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องอื่นเรียกว่ามีสติกับสิ่งนั้นทีนี้ในเบื้องต้นนี้สติมันจะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วครูบาอาจารย์ท่านเทียบเหมือนกับเราเปิดตกน้ำแล้วน้ำมันก็หยดนี่ก็เหมือนกับตัวสติแต่พอเราเพิ่มกำลังความพยายามนั้นนางเข้าหยดสตินี้ก็จะทีมากขึ้นหยดจนกระทั่งเกิดก็เป็นสายน้ำเลยนี่ถ้าเกิดสติต่อเนื่องเป็นสายนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิเพราะสมาธิเป็นความต่อเนื่องของสติในสิ่งที่เป็นกุศลนั้นอาการของสมาธิคือความมั่นคงตั้งใจมั่นหนักแน่นแต่มันเป็นผลของสติฉะนั้นสตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิฉะนั้นสตินี้มันจะมีคู่หนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการรู้ตัวฉะนั้นในการฝึกจิตที่สองข้อนี้ต้องไปด้วยกันสัมปชัญญะนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งเขาคือ alertness alert อันนี้เวลาเราเจริญสติกับลมหายใจเนี่ยคือเราไม่ลืมลมหายใจดังนั้นเดียวกันเราก็ไม่หลงมันมีความรู้สึกตื่นอยู่หรือ alert อยู่อันนั้นก็ตัวสัมปชัญญะมันต้องอยู่ด้วยกันมันจึงจะเกิดสมาธิก็การเจริญสตินี่แหละก็คือยารักษาความฟุ้งซ่านแต่มันสำคัญที่ว่าทำยังไงเพื่อนจะยอมจะสนใจศึกษาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เวลาคนมีนิสัยหรือมีปัญหาอะไรเราก็บอกว่าไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยอย่าไปคิดมากอย่างนั้นคือการที่บอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นก็มักจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าให้เขาเห็นว่าเราเห็นใจเขาคือเห็นใจเขาแล้วแต่ว่าต้องคุยในทางที่เขาจะเห็นโทษเลยว่าโอ้นี่ไม่ไหวละต้องทำอะไรสักอย่างคือคนเหล่านี้ถึงจะมีปัญหาถ้าเรายังไม่เห็นตัวปัญหาเรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าเรามีปัญหาเราอยากจะพ้นจากปัญหาเขาก็ไม่เปลี่ยนนะงั้นเราก็ต้องให้เขาเห็นความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอย่างต่อเนื่องเพราะความคิดแบบนี้เราบอกว่าเนี่ยจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วตลอด5ปี10ปีอยากใหญ่เพราะว่ายิ่งปล่อยก็ยิ่งยากทีนี้ถ้าเราถือว่าเชื่อว่าทางพุทธศาสนามีวิธีฝึกจิตที่จะแก้ในเรื่องนี้ได้หรือสนใจไหมสนใจถ้าสามารถพาไปที่วัดหรือพาไปที่เข้าคอร์สทำสมาธิหรือวิปัสสนาแล้วแต่3วัน5วันสั้นๆก่อนหรือว่าจะไปเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ที่ไปก็ถือว่าจะเขาจะสนใจไหมนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือเขาเองก็ต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาเขาเองจะต้องการหาทางออกถ้าเราเห็นว่าเขามีปัญหาแต่เขายังไม่ยอมรับก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อาจารย์ก็คือ
ถ้าเกิดมีคนมาพูดในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยแล้วสิ่งที่เราควรเลือกปฏิบัติระหว่างอยู่เฉยๆกับพูดบอกในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยไหมครับคือเราควรมีการเลือกแก้ปัญหาอย่างไรด้วยคือถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่ฟังเขาแต่ถ้าเกิดบางทีเราตอบโต้กลับไปโดยบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเขาก็จะมองว่าเรา
แม้ถ้าคนเราเห็นด้วยในทุกเรื่องมันก็ไม่สนุกใช่ฮะไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเราเป็นเพื่อนกันฮะเขาก็คิดของเขาเราก็คิดของเราแล้วเราก็บอกว่าที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะอย่างนี้อย่างนี้นี่แต่เราก็เคารพในความคิดของเขาให้เขาเคารพในความคิดของเราแต่การที่ว่าจะเป็นเพื่อนได้ก็เพราะว่าเห็นด้วยในทุกเรื่องนี้ยากมากนะอาตมาเองยังชอบคุยกับคนที่ไม่เห็นด้วยมากกว่ามันสนุกดีมันจะทำให้ดูด้วยเองได้มากขึ้นได้ทบทวนความคิดของตัวเองมากขึ้นนั่นถ้าเราเป็นเพื่อนกันมีความว่างดีต่อกันในการที่ไม่ยอมไม่เห็นด้วยในบางเรื่องนี่ก็ถือว่าเราพอคุยกันได้ไหมอันนี้ที่เราไม่เห็นด้วยเพราะเหตุผลอย่างนี้อย่างเงี้ยทำไมเขาคิดอย่างนั้นเพราะมีเหตุผลอะไรฮะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นคนที่พูดอะไรไม่ได้แล้วก็บางทีก็ต้องเฉยๆก่อนด้วยพูดแล้วแต่บางทีอาตมาเห็นว่าที่เขาพูดในเรื่องสมานฉันท์นะว่าอาตมาว่ามีความหลากหลายมันก็ไม่เห็นไม่ต้องเป็นปัญหาเสมอไปฮะความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่เห็นเป็นปัญหาแล้วอยู่ด้วยกันได
้ครับเรียนถามอาจารย์ครับคำถามนี้จะเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับไม่เหมาะสมกับขออภัยจนมาถึงเวลานี้คิดว่าตนเองที่สนใจแท้นี่ไม่นานก็ยังไม่แน่ใจว่ารู้ได้แค่ไหนแต่ก็กลับย้อนไปคิดว่าเรียนตั้งแต่ประถมปีที่หนึ่งจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยณเวลานั้นอายุ25จบคณะแพทยศาสตร์นี่ไม่เกิดความจะเป็นคำถามก็บอกเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ว่าก็ไม่ได้ศรัทธาหรือว่ารู้สึกคิดถึงองค์ธรรมอะไรเลยทำให้มีความรู้สึกว่าน่าจะมีข้อบกพร่องในระบบการศึกษาอย่างไรไหมก็ตรงนี้เลยต้องกราบเรียนถามความคิดเห็นท่านอาจารย์แล้วก็จะมีวิธีอะไรน่าจะเป็นคำถามที่ต้องคิดเยอะๆก็ไม่แน่แต่ว่าอาจจะอยากถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นว่าในระบบการศึกษาอย่างไรแต่เด็กๆในจริงได้เกิดศรัทธาเพียงแต่เริ่มต้นไม่เหมือนอย่างผมซึ่งจะมาสนใจตอน
ก็ในอดีตเนี่ยมีปัญหามากเพราะคนก็หลายประการแรกที่เคยวิจารณ์ก็คือส่วนมากคนมีฐานะในสังคมก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนคริสต์มาตะกอนซึ่งถึงแม้ว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะให้เปลี่ยนศาสนาอย่างน้อยก็ทำให้ขาดความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาเด็กมีครอบครัวมีสตางค์แล้วพอจบมัธยมปลายก็ไปเรียนเมืองนอกกลับจากเมืองนอกแล้ว20กว่าแล้วก็ห่างเหินจากหลักพุทธศาสนาสมควรถึงจะถือตัวเองว่าเป็นพุทธแนวความคิดในใจว่าเป็นไม่ใช่พุทธส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาส่วนในเมืองไทยเองก็อิทธิพลของตะวันตกมีมากแล้วก็ยังทำให้คนไทยมองพุทธศาสนาผ่านแนวความคิดของฝรั่งตรงๆแล้วยกตัวอย่างคือศาสนา ศาสนาคริสต์อิสลามนี่เรียกว่า the great faith เนี่ยก็เป็นศาสนาที่เอาศรัทธาเป็นหลักใหญ่ก็เอาคัมภีร์ความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักสำคัญดังนั้นเราสามารถเรียกศาสนาที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางคริสต์อิสลามยิวเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นตระกูลหนึ่งซึ่งเรียกตัวรวมว่าเป็น belief system เป็นศาสนาเป็น belief systemซึ่งก็ทำให้คนทั่วไปโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเขาใช้ว่าศาสนาคือ belief system แล้วทุกวันนี้คำว่า faith มักจะใช้แทนคำว่า religion เลย Christian faith Islamic faith เขาใช้ว่า faith คือหัวใจของศาสนาดังนั้นธรรมดาในอเมริกาเขาต้องแยกศาสนาออกจากรัฐไม่ให้สอนศาสนาในโรงเรียนเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นศาสนาประเภทนี้สอนแล้วยุ่งเพราะว่าชาวอเมริกันก็เป็นโปรเตสแตนต์ครึ่งหนึ่งคาทอลิกครึ่งหนึ่งโปรเตสแตนต์เองก็มีทั้ง 70-80 วานิกายเพราะฉะนั้นจะสอนยังไงมันก็ต้องเกิดความขัดแย้งขัดแย้งในเรื่องความเชื่อดังนั้นเขาก็มีหลักว่าไม่ควรจะสอนศาสนาในโรงเรียนของรัฐเพราะจะเกิดปัญหาใช่แต่ที่น่าเสียดายว่าในเมืองไทยแทนที่จะบอกว่าโอ้เราโชคดีเนาะศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาแบบนั้นเราไม่มีปัญหาแบบนั้นก็เลยเข้าใจตามเขาว่าศาสนาไม่ควรจะสอนในโรงเรียนแต่พุทธศาสนาไม่ใช่ belief system พุทธศาสนาเป็น education system เป็นระบบการพัฒนาชีวิตฉะนั้นมันเหมาะที่สุดที่จะบูรณาการไว้ในระบบการศึกษาเพราะเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลเพราะคนไทยไปเรียนเมืองนอกหรือเอาความคิดของตะวันตกมาแม้แต่ในเรื่องของศาสนาก็มองแบบตะวันตกอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของพระสงฆ์ในศาสนาของตะวันตกเนี่ยจะถือว่านักบวชนี่เป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างใช่ไหมเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นทีนี้ในพุทธศาสนาไม่ใช่เรามีพุทธบริษัท4อุปาสกภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุปัสสิกาช่วยกันสร้างสังคมที่สงบร่มเย็นโดยที่ไม่ได้ถือว่าพระเป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างแต่คนก็เริ่มนานแล้วมองพระแบบบาทหลวงหรือแบบเป็นแบบนักบวชในศาสนาอื่นเช่นเมื่อมีเรื่องเอื้อฉาวเกิดขึ้นเขาเนื้อโอ้ยไม่ศรัทธาอีกแล้วเนี่ยแย่มากไม่เอาแล้วพุทธศาสนาเหมือนก็เป็นพระเป็นเจ้าของของศาสนาแต่ที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาใช่ไหมคือเอาความคิดของตะวันตกไปมองศาสนาเราก็เลยเข้าใจศาสนาพุทธผิดไปอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่มีการปฏิเสธเรื่องการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนแล้วที่อาตมาว่าควรจะสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนไม่ใช่ว่าสอนพุทธประวัติสอนอะไรไม่ถึงสอนอย่างที่พูดกันวันนี้เรื่องการเอาหลักคำสอนพุทธเจ้าว่าต้องพัฒนาพฤติกรรมอย่างไรศีลธรรมคืออะไรทำไมเราจะต้องมีศีลธรรมทำไมจิตใจของเรานี่มันมีอารมณ์ความรู้สึกที่เศร้าหมองเยอะแยะใช่ไหมเรื่องความโกรธความกังวลความกลัวความอายความวิตกกังวลนะเราจะจัดการอะไรกับความรู้สึกอย่างนี้ในชีวิตของเราแล้วทำยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกที่ดีงามความสงบมีสติมีความเมตตากรุณามากขึ้นทำยังไงเราจึงจะพัฒนาคนเราให้สามารถเป็นศูนย์ประกอบของสังคมที่สงบร่มเย็นมีความยุติธรรมมีความเห็นอกเห็นใจกันจะต้องคิดยังไงจะต้องทำยังไงจะต้องพัฒนากันนี่คือเรื่องของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าต้องอ่านต้องเชื่อต้องจำได้ว่าสาวกของพุทธเจ้าคือชื่อนี้ใช่อันนั้นก็เป็นส่วนประกอบก็ไม่ได้ดูแคลนเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นเรื่องการศึกษาการพัฒนาชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์8ซึ่งแน่นอนใน ขาดไปมันยังน่าเสียดายฮะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มพยายามที่จะปลูกฝังที่จะที่โรงเรียนถอดสีนี่ครูอ่อนเป็นต้นมีอุดมการณ์ในเรื่องการที่จะนำคำสอนพุทธเจ้าในระดับปฏิบัติมาสู่ระบบการศึกษาเพราะเป็นตัวอย่างนี
่ครับมีคำถามจะขอกราบเรียนถามอาจารย์นะครับคนส่วนใหญ่ที่พวกเราทุกคนก็ประสบพบกันในเรื่องของการทำงานในการเรียนก็ตามบางครั้งเนี่ยในการทำงานในการเรียนเนี่ยก็พยายามทำงานแล้วก็ทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวมครับแต่ว่านักเรียนก็ตามทำงานเขียนรายงานเรื่องงานที่กลุ่มผสมอาจารย์ปรากฏว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยอาจจะได้รางวัลหรือว่าได้ค่าตอบแทนที่ไม่ดีหรือนักเรียนก็ตามได้เกรดที่ไม่ดีก็เลยสรุปเอาว่าทำดีนั้นไม่ได้ดีอาจารย์ก็จะมีหลักคิดใหม่ในการว่าจะทำให้พวกเราจะทำแต่ความดีแล้วก็รักษาคำสั่งที่ทำแต่ความดีต่อไป
เราเอาเรื่องภายนอกก่อนคือในเรื่องระบบการก็คงต้องมีการสำรวจการสอบพวกอาจารย์ด้วยว่าไอ้ที่นักเรียนรู้สึกว่าอาจารย์ให้เกรดต่ำเกินไปนี่มันมีเหตุผลหรือเป็นแค่ความเสียใจของเราต่างหากใช่ไหมแต่ในทุกระบบที่ระบบที่ที่ดีก็ต้องมีการสอบต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับต่ำสุดถึงระดับสูงสุดอย่างเช่นที่โรงเรียนทศศรีอาตมาสอนเราเป็นนักศึกษาหมดเลยนักศึกษาระดับนักเรียนนักศึกษาระดับอาจารย์นักศึกษาระดับผู้บริหารนักศึกษาระดับผู้ปกครองทุกคนก็ต้องถือว่ามีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นที่นอกดังนั้นอาตมาไม่มีข้อมูลเรื่องคุณภาพของอาจารย์ผู้ที่ดูแลงานของเราซึ่งอาตมาไม่สามารถพูดในส่วนนี้แต่ในเรื่องทำดีนั้นท่านพุทธศาสนานี่สอนเรื่องความอยากใช่ไหมว่าความอยากมันมีสองอย่างความอยากที่เป็นอกุศลที่ทำให้เกิดทุกข์เราให้ชื่อว่าตัณหาและความอยากที่เป็นกุศลที่เป็นศูนย์หนึ่งของมรรคก็เรียกว่าฉันทะในความคำสอนก็คือต้องพยายามให้ทำให้แรงดลบันดาลใจเรานี่จะเป็นฉันทะให้มากที่สุดให้เป็นตัณหาให้น้อยที่สุดตัวตัณหาก็คือการที่มุ่งมั่นที่ผลของการกระทำทำงานคือหวังผลคือเงินเดือนหวังผลคือฐานะในสังคมคำสรรเสริญชื่อเสียงอะไรอันนี้ถ้าทำงานโดยเอาสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดตัวงานก็เป็นการดูถูกตัวงานเพราะว่าถือว่าตัวงานนี้ก็มีความสำคัญเพียงในการเป็นเงื่อนไขที่จะได้สิ่งที่ต้องการใช่ไหมก็ไม่มีความสุขกับตัวงานก็วางความสุขภายหน้ากับผลที่เกิดขึ้นที่นี่ด้วยฉันทะก็คือทำงานพยายามทำงานของเราให้ดีที่สุดให้มีความสุขกับตัวงานทำงานแล้วก็ทำแล้วภูมิใจว่าเนี่ยดีที่สุดของเราละแล้วก็มีความสุขกับตัวงานแล้วก็ปล่อยวางถ้าปล่อยวางว่างานแล้วจะรับความยอมรับหรือผลอย่างไรจากภายนอกนี่เป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้บางทีเราอาจจะได้เกรดดีกว่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าเรามักจะลืมเรื่องนั้นใช่ไหมแต่ว่าไว้แล้วเราได้ที่ว่าเราถือว่าน้อยกว่าที่คนที่เป็นก็จะเสียใจแต่ถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะคิดมากเราถือว่าเราทำส่วนของเราแล้วก็ปล่อยวางในงานเวลาเรางานราชการก็เหมือนการบางทีทำงานเป็น เป็นกลุ่มแล้วว่าข้างบนก็มีการกันแกล้งมีอะไรต่ออะไรบางทีเราก็ทำงานก็ไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราทำดีไม่ได้ดีเราทำดีแล้วก็ได้ดีทันทีแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คืออาจจะไม่ได้โลกธรรมดีอาจจะไม่ได้หันการยอมรับหรือว่าไม่ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการเสมอไป
หายแล้วนะครับ
คนนี้ชื่อท็อปครับแต่ว่ามาอยู่ต่อท้ายนะครับ
อันนี้เป็นฉันทะหรือเป็นโลภ
เราเป็นสามพระจักรเราจะมีวิธีการมองวิธีการคิดยังไงในกรณีที่มีความรู้สึกที่สำคัญตนขึ้นมาหรือรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมากับตัวเองนะครับเรามีวิธีการมอง
คิดถึงคุณพ่อคุณแม่สิฮะเรามีอะไรดีเนี่ยถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่มันจะดีอย่างนี้ได้ไหมวันที่เราเกิดมาเนี่ยเราพูดภาษาไทยได้ไหมเราคิดอะไรได้ไหมช่วยอะไรช่วยตัวเองได้ไหมถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่รอดแล้วเรื่องการที่เราอ่านหนังสือเราคิดได้เขาคิดอะไรเพราะมีคนสอนเพราะพยายามเห็นเหตุถ้าเรามีอะไรที่เราภูมิใจว่านี่เราเก่งอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นความเก่งเฉพาะตัวและถามตัวเองว่าที่ได้นี่ได้เพราะเราคนเดียวเหรอถ้าได้ดังหนังสือเราก็ได้ความคิดจากหนังสือจากตำราอ้าวเราก็เป็นหนี้คนเขียนตำราใช่ไหมฮะคนเขียนผู้ที่เผยแผ่ผู้ที่ทำงานก่อนหน้าแล้วเลยที่เก็บสะสมข้อมูลอะไรที่เราได้เรียนรู้ทำให้ตัวเองก็เกิดความสามารถผลสวรรค์ต่างๆนี่เราก็ไม่ได้ทำให้เกิดมันไม่รู้หลายอย่างที่เราเก่งมันเป็นเองของมันใช่ไหมมันเป็นเองก็เป็นจะเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือจะเป็นผลจากชาติก่อนนะพยายามให้เห็นเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีของเราแล้วพยายามเห็นว่าโอ้ถ้าไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีผู้บุปการีไม่มีครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็คงไม่เก่งอย่างนี้หรอกใช่ไหม
น
ัก
ศึกษาอาจารย์คร
ับ
ว
ัน
น
ี้
เราก็ได้ไปรดน้ำขอพรจากคุณยายพอศรีแล้วก็ได้รับความเมตตาได้หนังสือสองเรื่องครับคือหลักรักและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก ผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนที่ได้รับหนังสือสองเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้นะครับ